አሁን ዋሽንግተን ዲሲ ራ ገመራ ራዲዮ ቴሌቪዥንን ከዳርቡ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ አምሳ ሰደሞ በረኩመ ለማፍ ድግደሚ ሰዲ አተሞልተ ኖርዶፍቶ ተከኛ ካንስን ኬሱ ሜሱ አንቱ ጁቤ ሆራቲ ኢምቦቲ ጋምፋ አፍሪካ ቲ በከቡአን አዳ ዩናይትድ ስቴትስ ማይካመር ኢትዮጵያ አፍጀቡቲ ዳውቹ ከጅራንተው ሚኒስትሪን እማ አላ ዩናይትድ ስቴትስ በክሰሴ ጅራ ፓርኪን ቢዮልሳ ቦረና እርገ ሮብሮቤ አስደንደመታ አከጅሩ ሂማሜ ጅራ ቢዮኒ ገመጥያ ደግርሳፍ ገረ ዩክሬን ትፉሌ ፈቹን ገርጋርሰ ቢዮ ተከብሮፍ ኢባ ኡሜ ጀአሜራ ሆከረቀዌን ወልቀበቴ ወጋ ከና ደርገጎን ኢበጃ ኦልዱን ገባ ሰሜጅራ አንገጡም ረሰገንታ ከኛ ተከንወልን ቱርተን ሰናፌራ አም ገረውዱ ትደበር
አከሞልተኔ ኦርዶቶተ ሰጋሊያ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ወዱ ወንገልገለከና ኩኖቲ አን በፍቃዱ ሞሮዳት ቡልቺን ሰናኖ ኪባ ኢትዮጵያ ጎዲና ሀዲያ አና በዳዋቾ በሃኬ ሰቲ ወጀቶኒ ሞቱማ ምንዳኒ ሳኒ ጂያ ሰዲፊ ዋንንከንም ነፊ ሞርሚታ ሲሱ ኢሳኒቲን ወልቀበቴ ነሞኒ አፉርተማ ወሊ ሂዳሞኒ ሳኒ በካሜራ ባርሲሶታ አላቲ ወጀቶኒ ሞቱማ ጂዮ ተንሰዲፊ ምንዳና ከንከፈለም ነፍ ከንፍ ገባስኒኩን ቡልቺን ሲናኖ ወጀቶ ተከፈልቲ ከና ወልቀበቴ ሞርሚ ዳጌሲ ሰኑ ኦርዶፉዳኒ አከተርካንፊ ኢራቲፉ ዳጃጅሩ ጅራቶ ተዋብ ፈቹዳኒ ኢብሰራ ኦገናን ቡልቺንሳ ጎደና ሀዲያ ኦቦ አብርሃም መይቻ ጥየኛ ከና አከቪኦኤ ትመኒቲ ቆናን ቡልቶኒ ገቲጣ ሆሊኪ ዳን ፉረዳኒ ዋንዴ ቢሰኒ ሂንከፈልዴፊ ምንዳ ሁጀቶታ ከፈሉን ሂንደንዳአምኔ ቡልቺንሲ ጎደንቻ ጣኦ ከና ቢሮ ፋይናንሲ ናንቻ ኢራ ከልቄ ፈቴታው ሳቲፊ ዋልቂንሱኒ ዴቪየ ሂንከፈለምኔፊ ቢሮን ፋይናንሲ ናንቻ ምንዳ ሁጀቶታ ሞቱማቲፍ ከፈለሙ ቀቡራ ኩቴ አከከኔፊ ቡልቺንሲ ጎደንቻ ኢብሱይሳ ዮናታን ዘብዲዮሲ ገባሴጅራ
ጋምፎ አፍሪካ ተርገማን አዳ ከዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ማይካመር ጫምሳ ሶዶሚ ቶኮ ሃንጋ ወጠበጂጃ ቲገረጅቡቲ ኢትዮጵያ ቲማሉፋ ከጅራን ኢብሳሜጅራ ሚኒስትሪን እማ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ኢብሳባሴን አምባሳደር ሃመር ጅቡቲ ወልተጂ ነገኝ አፍሪካ ባሃ ከንዋልታ አጀጃ ዩናይትድ ስቴትስ አፍሪካ ፍቀብዱን ቆጳይፍ ገሬ ሆጂ ወሎ ጋምፎ አፍሪካ ቲን ቆጳይ ረትን ሂርማቱ ኩንስ ረኮምቡደቴፍ ተታፊ ዴቢ ከኑቅ እንደሱ አከሱመስ ሶዳ ባላነገኛ ቆለቹፍታ ስፈሙቅ እንደሱፍታ ከነመለስ ቆንዳልቶ ተሞቱማ ጅቡቲ ወሊን ወላርጉዳን ወልተይንሰ ቢዮተ ለማኒፍ ኢሞተናኑ ጋምፋ አፍሪካ አከሱመስ በሬሳ ወላና አባታይታ ምሶሞ ሞቱ ሞቶ ግዱገሌሳ ከን ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ወሊን መረቹዳን ሂመናፍ ሱቺ ኢጋድ ይሄኛ ከና ገማገሙ ገረ ኦዱ ታኑ ተና ጨኑሞ ገረይዋን ለማን ሱዳን ከሰት ወል ወራና ጅረን ጉዩ ተንደበለታ ሸኒፍ ዱካሰ ዳቡዳፍ ወሊገሉ ሳኒ ጅዳ ከሰት ጃርሱማ ታኒ ከጅረን ሳውዲ አረቢያ ዩናይትድ ስቴትስ ከለ ሰገልገላ ኢብሰ ወሎዳን ከነኒ በክስ ሳኒ ጅሩ
ወሊገልቴ ዱካሰ ዳቡ ኢሰዱራኑ ጉቱማቲ ከበጀማ ሂንቱሬ ጉዩ ተንሸኒፊ አካ ኢትፉፉ ጎቹን ጋርጋርሰ ነሞማ ወረን በርባዳኑ ፍጋው ዳፊ ተጃጅለውን በርባቺሶ ተአንዴ ቢሰኒ ሱፑዳፍ ዱካተ ዳቢን ሰዋረ ቀበሰታ ኢረቲ ማርያቹ ዳፊ አከጋርጋሩ ኢብሰወሊ ገልቲቻ ኢላልቺ ሴከነሜ ዋቢፈቹዳን አሶሺየትድ ፕሬስ ካይሮራ ገባሴጅራ ሃልሙ ወልቀበቴን ኤርገሎሊቺ ጀልቀበሜ አሲ ሲቪሎኒ ዲብሰዴቲፍ ጃተሚ ጃዱአኒ ካንኩማተማ ለካዋመኑሞ መዳው ኢሳኒ ጋሪን ዶክተሩ ታሱዳኒ ካንኒማ ሲቪሎታ ሆርዶፉ ኢብሴጅራ ወልወራንሲ መጋለ ጉድቸ ቢየቲ ካርቱሜኒ ድሬ ወራናታ ሲሴጅሩኩን ነሞተን ሚሊዮኒ ቶኮፊ ቀብጥ ያፉርታኑ ቄሳኒራ ቡቅሴ ቢየ ኬሳፊ ቢዮተን ኦላቲ አከበቀተን ታሲሱ ኢሳ ዳብሌን ገርጋርሰ ነሞማ ኢብሳኒጅሩ ዩናይትድ ስቴትስ ፊ ሳውዲን ካሌሳ ኢፍሰዋሎድ አምባሳኒን ጋሬን ጄነራል አልቡራኒ ዳን ሆገናሙ ሀሌላ ጥያራ ኢትፉፌ ካንጂሮ የሙተው ጋሬ ወራና ደፌ ከቀባ እኒ ጄነራል መሐመድ ሐምዳን ደጋሎቲን ሆገናሙሞ ነሞተኒ ፊ ቀበኛ ነሞታ ቀበቴ አከጅሩ ቦባአን ማላግኒ ፊ ቀበኝ ዳበተ ጋርጋርሰ ነሞማ ከራለመኒኑ ሳመማ አከጅሩ ኢፍሱኒሳኒ በካሜራ Garen dafe kakkaba Hamdan Dagalo tin hogganamu. Hoggana paartii siyaasaa Uumaa jedhamee Sudaan keessatti beekamu kan ta'anii fi araaraaf hojjechaa kan turan Hajji Yesuu fi ajjeesuu isaa ibseera. Daarfur Kaabaa fi Kibbaa keessatti lolli taasifamaa jirus sibiilota hedduu miidhaa jiraachuu isaa dhaabbileen mootummoota gamtoomanii ibsaa jiraachuun isaanii gabaasameera.
Yeroo ammaa jedhan kololessaatti lammiileen Sudaan miliyoonni tokko ol ta'an biyya isaanii gadhiisanii bahuu danda'u ka jedhe jaarmayaan baqattoota ka tokkummaa mootummoota rakkina naanicha keessatti uumameen wal qabate namootan karaa seeraan ala biyya biraatti daddabarsuuf gurgurtaan meeshaalee waraanaa seeraan alaa babal'achuu akka danda'u akeekkachiisee jira.
Hogganaa UNHCR Filippo Grandi erga daangaa Sudaanii fi Masriin daawwatanii booda ibsa kennaniin ji'oottan jahan dhufan keessatti lammiileen Sudaan 1,800 fi lammiileen biyyoottan alaa Sudaan keessa jiraatan 1,200 biyyattii gad lakkisanii bahuu akka danda'an ibsaniiru. Amma ammaatti namoonni 300 fi 500 biyyoottan ollaatti kan baqatan yemmuu ta'u biyyoottan baqattoota kana simachaa jiran keessaa Rippaabilikii Walakkeessa Afrikaa, Itoophiyaa fi Liibiyaan rakkina nageenyaa mataa isaanii akka qabanii fi rakkoon Sudaan dabalata akka isaanitti ta'e Giraandiin ibsanii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii namoottan jireenya isaanii irraa buqqa'an kana ji'oottan jahan dhufaniif gargaaruudhaaf doolara miiliyoonii 400 fi miiliyoonii 70 gaafachuu isaatii fi amma ammaatti 1% qofa argachuu isaa Filippo Grandi ibsaniiru. Magaala daangaa Sudaanii fi Masirii irratti argamu waadii Haliifaa keessa daa'immanii fi dubartoota dabalatee namoottan hedduun viizaa argachuudhaaf eeggachaa akka jiran kan himan Grandiin erga wal waraansichi jalqabame asii lammiileen Sudaanii 1,100 fi 1,600 ta'an Masiriin seenuu isaanii akka ibsan gabaasameera.
Baqattoonni Itoophiyaa kanneen mooraa baha Sudaan Umraa Kubaa keessa dahatan eenya? Ibiddi mana hedduu mancaasuu isaatiin isaaniin mudatee jira. Gabra Mikaa'el Gabra Madin baqattoota kana keessaa tokko tokko bilbilaan kan dubbisee jira. Baqattoonni kun xiyyeeffannoo dhabuu isaanii komachaa jiru. Gara oduu taanutti hin naaceenu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden seera farra wal jaallannaa warreen saala wal fakkaataa qabanii mootummaa Ugaandaa raggaasise balaaleffatanii jiru.
Seerichi seera qaanessaadha kan jedhan pirezidaanti Baayiden gochichi sarbiinsa mirga namoomaatii fi malaammaltummaa Ugaandaa keessatti adeemaa jiruu fi dabalata haaraadha jedhanii Yuunaayitid Isteetsi dhiibbaa seerichi kuni walitti dhufeenya biyyoottan lamman qaban irratti fidu madaalaa akka jirtu ibsaniiru. Adabbii du'aa dabalatee tarkaanfiiwwan adda addaa warreen saala wal fakkaataa qabanuu fi wal jaallatanu irratti akka fudhatamu seerri pirezidaantii Ugaandaa Yoweri Museveniitiin mallattaa'e kun addunyaa irratti seerota cimoo ta'an keessaa isa tokko yommuu ta'u biyyoottan lixaa hedduun akka morman taasisee jira. Qoqqobbiin diinagdees biyyattii irraa akka kaa'amu taasisuu danda'a jedhameera. Walqunnamtiin saala walfakkaataa biyyoottan Afrikaa 30 dabalatee Ugaandaa keessatti duraanuu dhorkaa kan ta'e yommuu ta'u seerri amma ba'e garuu hamaa akka ta'e ibsameera. Akka seera kanaatti karaa walqunnamtii kanaatiin HIV dabalatee yoo dhukkuboonni daddarboon nama qabaniiru ta'e adabbiin isaa amma du'aatti kan deemu yommuu ta'u waa'ee walqunnamtii saala walfakkaataa karaa kamiinuu ibsuun amma hidhaa waggaa 20 kan nama adabsiisudha. Seerri Ugaandaa raggaasiste kun seera tumtoota biyyoottan ollaa kan Keeniyaatii fi Taanzaaniyaa jajjabeessuu akka danda'us ibsameera. Ugaandaan waggaatti gargaarsa alaa doolara biiliyoonatti lakkaa'amu kan argattu yommuu ta'u seerri kun warreen gargaarsa laatanuu fi investimentii irratti bobba'anii jiran akka yaada isaanii jijjiiranu taasisuu akka danda'u gabaasameera.
Biyyoonni wal waraansa keessa jiran Raashaa fi Ukireen deeggarsa biyyoottan Afrikaa yemmuu hawwachuuf yaalaa jiran kanatti ministeerri dhimma alaa Raashaa Sergey Laavroov daawwannaa dursee hin eegamne Keeniyaatti taasisanii jiru.
Ministeerri dhimma alaa Ukireen Dimitrii Kuluubaa yemmuu waggaa 60ffaan hundeeffama gamtaa Afrikaa yaadatamaa ture torban darbe keessa Finfinneetti argamuudhaan erga biyyi isaanii Afrikaa wajjiniin walitti dhufeenya qabdu jabeessuu akka barbaaddu ibsanii torban tokko booda Keeniyaa kan daawwatan ministeerri dhimma alaa Raashiyaa kaayyoo daawwannaa isaanii miseensota paarlaamaa Keeniyaatti akka himan ibsameera. Akka ministeri dhimma alaa Raashaa ibsetti daawwannaan laabaroof tumsa daldalaa fi investimentii gaaffii gargaarsa namoomaatiif aadaa barnootaa fi tumsa dhaabbata mootummoota gamtoomanii wajjiniin jiru dabalatee wanneen biroos mariin irratti taasifameera. Ardii jiraattota biiliyoonii tokkoo fi qabxii sadii qabdu Afrikaa irraa tumsa argachuudhaa fi laabaroof waggoottan darbe keessa yeroo hedduu kan deddeebi'an yommuu ta'u dhiyeenya kana Afrikaa kan daawwatan ministeri dhimma alaa Yuukireen Dimitrii Kuluba biyyi isaanii Afrikaa keessatti embaasota dabalataa banuudhaa fi fedhii isheen qabdu ibsuun isaanii gabaasameera. Yommuu bara mootummaa Soovyetii jalqabee Afrikaadhaa wajjiniin hidhata kan qabdu Raashaan walgayii Afrikaatiif Raashaa marsaa lammaffaa adoolessa 26 amma 29 bara 2023 magaalaa Seent Peetersburg keessatti taasisuudhaa fi akka karoorfatte gabaasameera.
Yuukireen haleellaa diroonii hedduu magaalaa guddicha Raashaa Mooskoo irratti kibxata har'aa raawwachuu isheef dirooniiwwan hunduu qolatamuu isaanii ministiriin ittisaa Raashaa ibsee jira.
Xiyyaaronni nammalee yookaan diroonowwan Yuukireen irraa gara Mooskootti duulan kun barbadaa'uu isaanii ministeerri ittisa biyyaa beeksisuusiin kantiibaan magaalaa Mooskoo Sergee Soobiyaaniin haleellaa kanaan namoonni lama madaa'anii isaan keessaa tokko hospitaala galuu mirkaneessaniiru. Haleellaa ganama barii raawwate kanaan jiraattonni naasuun itti dhaga'ame gamoo lama keessa jiraatan caalaan isaanii baqatanii kan ba'an yemmuu ta'u gara booddee garuu mana isaaniitti akka deebi'aniif haleellaa kanaan namni du'e akka hin jirre maddi oduu Rooyters gabaaseera. Haleellaan diroonii Raashaa keessatti raawwatamuu dhiyeenya kana kan dabalaa dhufe yemmuu ta'u jalqaba ji'a kanaa keessa masaraa mootummaa Raashaa irratti haleellaa raawwatame duuba Yuukireen akka jirtu ni yaadama jechuudhaan Niyoork Taayimsi gabaaseera. Odeeffannoon toora teelegiraamii baazaa jedhamuu fi odeeffannoo humnoottan nageenya Raashaa irraa ba'uu fi madda gaarii akka ta'e kan beekamu akka ibsetti dirooniiwwan 25 Mooskoo irratti bobba'anii isaan keessaa 10 qolatamaniiru. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Paarkiin biyyoolessaa Booranaa erga roobee as dandamataa akka jiru aangawoonni paarkichaa dubbatanii jiran. Dargaggoo Jaarsoo Dheengee daawwachiisaan paarkichaa duraan bineensonni paarkichaa sababa hongeen du'aa akka turan eeree amma margi lalisee bineensota paarkichaa qofaa keessatti argaman lubbuu oolcheeraa jedha. Dargaggoo Jaarsoon ammas paarkichi rakkina bu'uuraalee misoomaa akka qabu himee mootummaaf qaamni dhimmi ilaallatu akka furmaata barbaadu gaafateera. Dhaabbanni bosonaaf bineensa bosona Oromiyaa hanqina bu'uuraa misoomaa kanaaf fala akka dhahaa jiru dubbataa Galmoo Daawwittu Booranarraa gabaasa dabalataa qaba. Kunoo.
Hongeen Booranaa ganna 3 qabeenya horii fi jiraattota godinichaa qofaa miti kan inni miidhaa irraan geesse. Aspaarkii biyyaalessaa Booranaa keessa kan jiraatan illee bineensota bosonaa hedduu miidheetu jira. Keessumaa hongee nagajii bituutessa darbee ture kun harree didaa Itoophiyaa fi Keeniyaa qofaa keessatti argamti jedhamtu dabalate bineensota hedduu paarkii kana keessa jiraatan galaafatee jira. Amma garuu roobni dhiyeenya kibbaa fi kibbabaa Oromiyaatti roobe bineeyyi paarkii kana keessa jiraatanii fi boqonnaa fideetu jira. Dargaggoo Jaarsoo Dheengee Saaraa daawwachiisaa paarkii Booranaati.
Lookiin saariiti ammoo bineensota addunyaa kanarra baduuf ta'an kanneen harree Greevii Zebiraa jedhamii paarkii kan keessatti argamti. Waliigalatti paarkii kan keessatti gosa harree lamatu argama. Isaan keessa tokkos Greevii Zebiraa jedhamtu ammoo warra addunyaa irra baduuf jedhaniitiin galmaanii. Sanyiin isin xiqqoo yeroo bonni kun baay'ateetiin roobni kun dhabametti harreen tun harree addunyaa irra baduuf qophooftu waan taateef harree tun baraaruu qabnaanneetiin gar xiyyeeffannaa dhaabbata bosonaa bineensota bosonaa Oromiyaatii fi dhaabbilee nu deeggaraniillee waliin taane harree tan baraaruu fi marga geejjibsiisa turre bisaan boottiidhaan dhiyeessa turre. Akka caarraa ta'ee harreen tun odooteetiin sanyiin isiin dhabaminu yookiin ammoo garmalee odoonduyinu harree tana waaqee fulaa roobni dhaqqabuun geessinee harree tan baraaruu dandeenye jirra. Amma eegi waaqii roobee akkuma sirrii deemeetiin daawwata jirru kun walhorranii gabbatee quufanii jiru uma burraaqu. Sanyiin isii ammaan booda qara caalaa hin baay'attii jenneetiin in eegna.
Paarkiin Booranaa bara 2005 hundaa'u kan dubbate dargaggoo Jaarsoon keessumaa erga eegumsi taasifamuu fi jalqabee bineensonni akka saalaa fi kaan paarkicha keessatti mul'achuu jalqabaniiru jedha.
Yeroo bonaa sun yeroo akka murteetiin jettu mukhrin kun cape marri kunini goggoge lafti awartaate orindik afgudda wanne namik apcufti asid debite bifar kitun fakkatu tursot ga fiddetini binesda washitatu binesun len sabab bunatin bisan barbachas fleddu o gare duwan facani fi binesun len akfoyet nargamani khanargamani len tokolamani ali bunawan kusef dawin insani len namatin toltu lafwalini yura kar robni robetin jedu namdu fe dawatu fi le lafti cufti grini tate binesun len bayin insani khankar bitnani jiran de tokod debani mulatu selezi la kosi bines sosonal leni ولك ابا مي باينا واملتو في يرو بوناسوني دا نميلادا وتوفو علي لافالين نمتنتول
باركين بورنا باركوتا دابن بنيس بوسونا روميا بلچو سدين كي ساتكدا اما فروني روبي بنيسوتا باركيتشا بوقنا تاوسي انكن بورا لي مي سوما غرو يا دودا اجدا دبلتان جارسو يودبتو
رود نيتوركين باركتان كيسيو ترستوني دوفني خيد بي مانيتي نيسلاك نماتولوت ترستوني ماخينا كامباي ميلان دي موندن دنجراچو دندو فلاي دوخه مثلا مخينا ديمتلالتو سبيو خرا خيس تنداونا وانجرف باي ركيسا اكاسوما سيدوني تو توتيو هنا مو سكاوتين بينس بوسونا تنجراتو دونكاني دابن بولامالي وان بوراني مسومات مبال ستيتين هنا مو كلاسي ماني ددا وني اك سولاري قرغلتيتين جتو غرو امتنا ابتا ميت موتوما اي اف اف جداموني غوا ديو ديين خناتي سولاري نو بيتاميجرا alga to scout osin ohin ammo to osin minis bosona gubbar aftumo bitamejira fridge na daddanu bitamejira kunammo garo yitin se nemale full durafi abdinin jirti jenneyan
obwarar saragasa ojigegesan labata bosona fi binis bosona oromia ongen darbe kuni midage isusi bernotas nuf kenera jedo
benesia fi fumano yaw umama kuni debe la korsisa dotin debia inni guddaani nu rakkoo wal fakkaatu kana booda waan dhufu ta'e akkamitti karaa salphaa ta'een nyaataaf bishaan argatanii dandamachuu danda'an kan jedhu irratti ammumarraa qophii goone hin beekamu wanna nuti karoorsinu miti waa'een hongee kun uumamaan akka tasaa ga'uudha. Yeroo wanni kun deebi'ee dhufutti karaa salphaa ta'een bineensonni kun otoo miidhaa irra hin gahin akkamitti dandamatanii yeroo bunaa sana yeroo gommisa sana darbuu danda'an jedhu. Amumarra ojojechu akka qabnu waan baay'eerraa baranne.
Obbo Araarsaan gama bu'uuraalee misoomaatiin hanqina jira jedhameef deebi'oo kennanis.
Dhuguma egaa paarkota haaraa hundeessine sadan kana misoomni isaanii baay'ee fagoo irra jira. Gana waan baay'een hojjetamuutu irraa eegama. Akkuma jette daandiin bu'uuraalee misoomaa paarkota kanaan barbaachisu keessaa isa bu'uuraati. Naannoo daandii kanatti humna dhaabbata kanaatiin baay'ee ulfaataadhaa dhaabbanni kun galii ofiitiin bulaa. Bosona namtolchee iddoo kaanitti misoomsaa jiruun galii argatee paarkota kana immoo deebi'an inni bulchaa jiru. Kanaaf egaa akka istiraateejiitti wanni qabannee jirru qaamonni adda addaa asirratti yoo hirmaatanin ala ifin mootummaa dhugu naannoollee dabalatee keessumaa hojii daandii baay'ee murteessoo ta'an isa gurguddaa kana isa xiqqaanullee leegariidhaan baasuu hin danda'ama yeroo bonaa idilii konkolaataan socho'ee tuuristiin socho'ee karaa laaluu danda'u nuyyuu irrattiin karoorfanna. Garuu isa baay'ee guddaa baasii guddaa barbaadu kana sagantaa mootummaa wajjinis allaa walitti gochuuf yaalii wanni gochaa jiru jira.
Dhaabbilee miti mootummaatiifis bifa paarkileen kun itti misoomaan mijeessuuf yaada dhiyeessaa jirra kan jedhan obbo Araarsaan ammatti dhaabbanni miti mootummaa takka paarkii Booranaatti hojii jalqabuullee ifoomsanii egaris bifuma kanaan hanqina jira jedhamu guutuudhaaf carraaqnaa jedhanii jiran. Gabaas sagalee miidiyaaf Galmoo Daawit Saarit paarkii Booranaarra.
Hooggantoonni biyyoota dhihaa Ukireen weerara Raashaa dura akka dhaabattu gargaaruuf jecha deeggarsa maallaqaaf waraanaa kennanii jiru. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa muraasni akka jedhanitti gargaarsa biyyoota biroof kanneen akka Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoof dhaqu irratti dhiibbaa uumaa jedhu. Gabaasa Pool Niyoo jaallannee dhiyeessa.
Haadha ijoollee jaha akka taate Gaatoo Firaansiin ji'oota 10 Mooraaseek jedhamu. Kan namoonni Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti manaaf qe'oo fi irraa buqqa'an keessa qubatan keessa jiraatte sababa haleellaa garee ribxe loltoota M23 jedhamaniin naannoo sana shororkeessaa waan turaniif magaalaa dhaloota ishee Kaaleengaa keessaa baqattee baate. Jireenyi mooraa keessaa akka ulfaataa ta'e yeroo tokko tokkos nyaata kadhachuu akka qabdu dubbatti.
I ran away from my village because of the war waged by M23.
Sababa warana gare emdigdami sadige gesen ganda korra esen bae. Bakka kenya kalenga irogan manakot bombi darbatan kanaf bak anne. Wanto kulleful anne mbane. Huma ofarkank abu.
Mucaan ganna kudashanii kun maqaasa saam akka jedhamu qofa ibse walitti bu'iinsa naannoo sanatti gaggeeffamuun manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'ee jira. Rasaasa dhukaafame kan tasaan rukutame amma mooraa seekkeessatti wal'aansa oguma baqaqsanii hodhuu erga godhamee fi booda dandamachaa jira. Kiliinikii yaalaa iddoodhaa gara iddootti socho'uu fi kutaa baqaqsanii suphuu hatattamaa gaggeessu kun saamee fi namoota biroo kunuunsa hatattamaa barbaadan yaalaa tureera. Koreen fannoo diimaa ka sadarkaa addunyaa yookaan ICRC'n magaalaa guddaa bulchiinsa Kiivuu kaabaa goomaatti hundeeffame. Iddoon kun Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo gama bahaa keessatti argama. Akka dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR jedhutti hookkarri waan ammaateef jecha baatii bitooteessa darbe jechuun kan bara 2022 kaasee namoota 1,380 ol ta'an biyyattii bahaa keessatti manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'uuf dirqisiifamaniiru. Aan Linder itti gaafatamtuu jila xiqqaa goomaa keessaa kan koree fannoo diimaa addunyaa yoo ta'an namoonni as jiran gargaarsa qaamaa fi miiraa barbaadu jedhaniiru.
Uummanni buqqa'iinsa kanaan waan miidhameef damee fayyaa keessattuu fayyaa sammuu irratti hojjechaa jirra. Sababaan isaas lola yeroo tokko tokko baay'ee cimaaf miidhaa hedduu waan qabuuf.
Koreen fannoo diimaa ka sadarkaa addunyaa ICRC'n namoota mooraa keessa jiraniif gargaarsa namoomaa baay'ee barbaachisaa kennaa jira.
Rakkooleen kun hundi akka qormaataa nutti ta'anii jiru. Waa'ee baay'ina namoota qe'ee isaaniirraa buqqaanii dubbachaa jirra. Dandeettii dhaabbata sadarkaa addunyaa kamiin iyyuu harka caalaa jira. Kanaaf waan baay'ee waliin hojjechuu qabna.
Liindar akka ibsanitti maallaqni silaa isaan bira dhufuu malu amma gara Yukireenitti akka ergamu. Kanaaf namoonni Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessa ofiin of gargaaruuf dirqamuu isaanii dubbatan.
A lot of financing are going to Ukraine, for example, and to other crises and not coming to DRC because...
Fakkeenyaaf maallaqni baay'een gara Ukireen deemaa jira. Kana malees rakkoolee biroonis jiru. Kanaafuu maallaqni gahaan taane gara Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo dhufaa jira. Sababiin isaas rakkoo yeroo dheeraa ture waan tureef.
Rakkoon maallaqaa jiraatus ICRC'n hospitaalota hedduudhaaf deeggarsa kennaa jira. Kunis kanneen Betesdaa Nidooshoo Goomaa keessa, hospitaala waliigalaa Beenii, hospitaala naannoo Bukaabuu fi sagantaa baqaqsanii hodhuu Bukaabuu keessaa dabalataa jedhaniiru.
Ammamoo gara qophii addaarraaf qindeessinitti dabarraa waggaa kana keessa hanga ammaatti Yuunaayitid Isteetsi keessatti dargaggoonniif daa'imman 670 ol hookkara qawween walqabateen ajjeefamaniiru jedha gareen odeeffannoo walitti qabu ka dhuunfaa Gun Violence Archive jedhamu. Waashingtan DC keessaa haati ofiif gadamoojii waraanaa taate tokko hawaasa waliin ta'uun rakkoo kana furuuf hojjechaa jirti. Kariina Bafraa Zinaatu gabaasee kuno. Jawaana Hardii gadamoojii waraanaa yoo ta'an haadhaaf dhalattuu Waashingtan DC'ti. Yuunaayitid Isteetsi keessatti du'a qawweedhaan walqabatee dhuuf ilaalaa jiraachuu isaaniif bara 2018 garee hookkara qawwee hir'isuuf of kenne kan Guns Down Friday jedhamu qindeessuuf murteessan.
The streets of DC was worse than a war zone and I just truly wanted to create change. It's scary to just...
Daandiiwwan DC godinaa waraanitti geggeessamu caalaa hamaa turan. Ani immoo dhugumatti jijjiirama uumuun barbaade sodaachisaadha. Ijoollee keessan namoota murtaa'an irraa akka fagaatan akka of eeggatan barsiiftu. Garuu dhukaasa jamaa'oo maal gochuu dandeenya jedhan. Jimaata yeroo mara Hardiin konkolaataa isaaniitiin gara gandeen Waashingtan taateewwan qawweedhaan walqabatan baay'inaan mul'atan keessa deemu. Mala hookkara hir'isuuf attamiin jiraattonni miidhaa jirurraa akka fayyan gargaaruuf jecha daa'immaniif maatii waliin wal argu. Gareen kun namoota ajjeechaa dargaggoota of ajjeesuuf kanneen rakkoo fayyaa sammuutiin miidhaman gargaaruuf qabeenyaan akka argamuuf haala mijeesse sagantaallee ni qopheesse. Hardiin akka jedhanitti gareen kun aangawoota magaalattii waliin wantoota biroo irrattis ni hojjeta. Kanneen akka ibsaa daandii, kutaalee naannoo dukkanaan dhuunfataman yaadachuu jedhan.
A neighborhood that we went into, we noticed that shooters were coming behind bushes.
Ganda nuti deemne tokko keessatti namni dhukaasu tokko bosona keessaa to'achi as ba'u argine. Kanaaf ijoollee gaafanne hawaasa keessan keessatti hookkara qawwee dhaabuuf maal gochuu dandeessu jenne. Isaanis waan ta'aa jiru ilaaluu akka dandeenyutti bosona muruu dandeenyaa jedhan. Kanaaf hiriirree miseensi mana maree gara ganda sanaa dhufanii bosona sana akka muran goone jedhan. Kan umriin waggaa 13 Makaayaa King Brooks fedha ofiin kanneen ba'an keessaa tokko yoo ta'u ofii isaayyuu dhukaasaaf saaxilamuu isaa dubbata.
I was still like real young, so I put up my curtains all in my room. I didn't want nobody going near my window. I didn't want vacuum my room.
Baay'ee xiqqaan ture. Yeroo hundaa kutaa koo keessa golgaa foddaa koo irraa hin kaasu. Foddaa kootti dhihaachuu nan sodaadha. Kutaa koo qulleessuu hin fedhu. Sababiin isaas meeshaan ittiin lafa qulleessu sagalee guddaa waan qabuuf nan sodaadhan ture.
Kan umriin waggaa 13 Rashaad Beetis waggoota muraasa dura sababa hookkara qawwee irraan kan ka'e hiriyaasaa dhabe. Hardii waliin wal argee dubbachuun koo akkan jajjabaadhu na gargaaree jedhe.
I feel like angry and sad at the same time. If I get emotional, Miss Hardy, she'd be right there to talk me out of me.
Yeroo tokkicha aarii fi gaddatu natti dhaga'ame. Yeroon miira keessa seenu Hardiin cinaa koo jirti. Haalan keessa seene keessaa natti dubbachuun akkan ba'u gooti.
Ogeeyyiin xiinsammuu daa'imman oduu waa'ee hookkara qawwee dubbisuu yookaan ilaaluun illee fayyaa daa'immanii irratti dhiibbaa guddaa ka geessisuuf miira namaa jijjiiru, hirriba ka jeequ, fedhii nyaataa ka dhabsiisuuf rakkoo xiyyeeffannaa fiduu danda'a jedhu. Garuu yeroo baay'ee maatiin mallattoolee kana innaa argan gara rakkoo xiinsammuu cimaaf dhiphina sammuutti akka hin jijjiiramne ittisuu danda'u.
Parents talking to their children about things that happen can be very helpful. You're watching a movie together and
maatiin waa'ee wantoota raawwatamanii ijoollee isaanii wajjin haasa'uun baay'ee isaan gargaaruu danda'a. Fakkeenyaaf otuu fiilmii waliin ilaaltuu dhukaasa raawwatamu argita. Sunis ijoollee kee waliin mari'achuu carraa siif kenna. Maal fakkaata turee? Akkamitti kana to'attaa? Sun anaan na gaddisiisee jira. Ati hoo jechuun waliin mari'achuun gaariidha.
Akka garee odeeffannoo walitti qabu kan dhuunfaa Gun Violence Archive jedhamutti sababa hookkara qawween wal qabateen hanga caamsaa 17 bara 2023 Yuunaayitid Isteetsi keessaa ijoolleen 670 ta'an du'aniiru.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yaada yookaan qeeqa qabaattan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti, miidiyaa hawaasaan immoo facebook.com/voa-afaan-oromoo irratti, tiwiitarii fi inistagiraam irratti immoo @voa-afaan-oromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa Lamoo Daandii, piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taamiree ka viidiyoo nuuf gulaalee lateeraa amantee akkasumas media hawasummaa ka qindeessite tigistii gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummeesse antuu jibee horaati qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.